blaðsíða 118. Jófríður útskýrði ruglingslega hvernig hún væri lent í þessu ferðalagi og Kolfríður horfði rannsakandi á hana á meðan og hristi svo höfuðið. Hún kom sér fyrir við borðið hjá Messíönu og Úrsúlu og kafaði ofan í tösku sína. Jón Glói stökk upp úr og hvæsti svo ílskulega á buskaræfilinn að hann vældi ámátlega og lagðist á kviðinn á kassanum frammi í bílnum. Það tók Marsilius heila eilífð að koma öllu hafurtaskinu hennar Kolfríðar fyrir á bílnum. Þarf lukkupotturinn að fara með mamma, spurði hann blíðlega þar sem hann stóð í gættinni með stóra pottin. Auðvitað, svaraði Kolfríður. Það nú það síðasta sem ég skil eftir. Marsilius sætti sig við svarið, fór út og hélt áfram að hlaða farangri á þakið. Á meðan brölti Kolfríður fram í bílinn og tók til við að hengja ofurlítinn poka í baksýnisspegilinn. Að auki hengdi hún þar lufsulegan vönd af torkennilegri jurt og svartan stein í bandi. Hér er hugsanablaðra. Hvað hengdi Kolfríður í baksýnisspegilinn og til hvers? Ástríður fylgdist með og brosti í kampinn en ákvaðað byggði ekki um skýringar. Hana, þetta ætti að duga. Nú býtur ekkert á þetta farartæki, sagði hún, batt rembi hnút á spottan og settist svo hjá systrunum. Messíana og Úrsúla vildu hins vegar nákvæmar skýringar á þessum tilfæringum. Hvað ertu að gera, amma? Spurði Úrsúla áhugasöm. Og þetta færi okkur nú bara hilli og hamingju og verndar okkur gegn illu. Ekki veitir af, ekki veitir af, tautaði Kolfríður og rótaði í skjóðunni sinni. Hvað er í litla pokanum? Spurði Messíana sem var ekki sátt við loðin svör ömmu sinnar. Hvað nema varnarstafur Valdimars, sagði Kolfríður og virtist sem minnst vilja ræða það sem hékk í speglinum. Marsilius var loksins búin að hlaða bílinn og stökk inn. Hann setti í gang og áfram malaði víbonin út úr borginni. Er hann á blaðið að spýtu þessi varnarstafur? Spurði Úrsúla forvitin.